kipindi chako cha leo. Mimi ni dada Pamela Omodo, naye mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo yu tayari kutuletea somo letu la leo ambalo latoka Matendo ya Mitume sura ya 3 aya ya kwanza hadi ya 26. Kabla ya hapo, hebu tupate wimbo usemao hivi wakumbuka, wimbo wa ndugu Yusto Onesmo.
Baba, hivi unakumbuka
ulipoalika watu
waje kula na kunywa?
Bwana akae nawe ndugu msikilizaji, na karibu katika meza ya neno la uzima, neno litokalo katika kinywa cha Mungu kwa njia ya Biblia. Tuendelea na mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, leo hii tukishughulikia sura ya 3 kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya 26. Hadi sasa tungali kwenye sehemu ya kwanza ya kitabu hiki ituonyeshayo jinsi Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa kazini kwa njia ya Roho wake Mtakatifu katika kanisa lake. Kwenye kipindi kilichopita au jinsi tumekuwa tukijifunza, tuliona jinsi kanisa lilivyozaliwa pale Yerusalemu kwenye siku ya Pentekoste. Nami ningelipenda ufahamu ya kwamba siku hiyo haiwezi kurudiwa kwa vyovyote vile. Kanisa lilikuwepo kwa kuwa Roho Mtakatifu alifanya maskani yake ndani ya waumini, akawajaza upendo, nguvu, uwezo na baraka ya kufanya kazi ya huduma kwa mataifa yote kwa utukufu wake Kristo Yesu. Rafiki yangu, kama vile haiwezekani kurudia yaliyotendeka kule Bethlehemu, yani kuzaliwa kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, ndivyo haiwezekani kurudia lililotendeka siku hiyo ya Pentekoste. Hitaji letu ni uwezo na nguvu za Roho Mtakatifu leo hii. Namshukuru Mungu kwamba Roho wake yu sasa hivi pamoja nasi, akiuhakikishia ulimwengu kuhusu dhambi yake na kusitisha maovu. Yeye yuakaa ndani ya kila moja wetu anayemwamini Bwana Yesu Kristo. Katika sura hii ya tatu, twapata habari ya muujiza wa kwanza kutendeka kwa mikono ya mitume na ujumbe wa pili kutoka kwa Petro. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa tisa. Wakati huu ambao neno la Mungu lasema kuwa ni saa ya kusali, ilikuwa ni wakati ambapo kuhani alifukiza uvumba na kufanya sala. Hilo ndilo Zakaria babaye Yohana Mbatizaji alikuwa akifanya alipotokewa na malaika wa Bwana. Madhabahu ya dhahabu aliyotumia kufukiza uvumba yaliakilisha maombi. Wakati huo wa sala, watu wengi walifikia hekaluni ili waakilishe dua zao mbele zake Mungu. Tunapoendelea kwenye aya ya pili, hivi ndivyo neno la Mungu laendelea kutuambia: na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamae alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu ambaye neno la Mungu lanena habari zake alizaliwa kiwete toka tumboni mwa mamae, naye aliwekwa pale malangoni pa hekalu kila siku. Mlango huo aliyokaa uliitwa mzuri, ila hakuna uzuri wowote uliokuwa katika maisha ya mtu huyo. Rafiki yangu, mwanadamu aweza kufanya mambo mengi kuwa mazuri kwa kiwango cha kuyapa majina mazuri, lakini hapo ndipo akomea. Huzuni ni kwamba hakuna analoweza kufanya ili kuboresha maisha yake, hasa kwa hayo ya asili. Ni kweli ya kuwa aweza kujivalia nadhifu, kuitwa majina ya heshima, lakini asili yake ya kale hawezi kuibadili. Kama mtu huyo kiwete hujaribu kuombaomba vitu vya kila namna apate kujiboresha, lakini yote hayo hayamfaidi. Mwanadamu amejaribu masomo, sifa, mali na mengine mengi, ila amepata kuwa yule yule. Hivyo ndivyo mwanadamu ameishi, na hata sasa huendelea hivyo. Neno laendelea kutufahamisha yafuatayo kwenye aya ya tatu: mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Kama ilivyo wazi, twaona kwamba baada ya siku hiyo ya Pentekoste, mitume waliendelea kwenda hekaluni kama ilivyokuwa desturi ya Bwana wao Yesu Kristo. Wote waumini, Wayahudi na watu wa mataifa walioamini, walifanya ibada yao katika hekalu pamoja na watu wengine kwa jinsi ya wakati ule. Ilikuwa wakati huo ndipo yule kiwete alimuona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, naye akatarajia kupata kitu kutoka kwao kama ilivyokuwa kawaida. Aya 4 na 5 zatuambia hivi: na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitaraji kupata kitu kwao. Mpendwa, tendo hili la Petro na Yohana kumkazia macho yule kiwete ilikuwa ishara tosha kwamba kiwete yule alitarajia kupokea kutoka kwao angalabu kipande cha fedha au dinari kadhaa. Ila kwenye aya ya sita, hivi ndivyo ilivyotokea: lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Ninaposoma sehemu hii ya maandiko, nakumbuka kisa kimoja, nacho ni habari ya tamaduni kwenye kanisa. Kisa hicho chahusu mtakatifu mmoja katika zamani za utawala wa Kirumi. Huyo aliingia katika chumba kimoja na kumpata mmoja wa watumishi wakuu katika kanisa wakati ule akihesabu fedha. Akitambua kwamba ameingia wakati wa shughuli ya binafsi, alifanya kutoka haraka. Kisha huyo mtumishi akamwambia, haiwezekani kanisa kusema kwamba fedha na dhahabu hatuna. Naye yule mtakatifu akajibu na kumwambia hivi, wala kanisa haliwezi kumwambia kiwete, inuka uende zako. Utakubaliana nami ndugu msikilizaji kwamba kanisa la leo lina mali na fedha nyingi mno, ila uwezo na nguvu wa kutenda kama ilivyokuwa katika kanisa la kwanza hawana. Sasa tazama hili atendalo Petro kwenye aya ya saba: akamshika mkono wa kuume akamuinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Kumbuka msikilizaji ya kuwa mwandishi wa kitabu hiki ni Daktari Luka, naye aelezea zaidi kuhusu miujiza yoyote iliyotendeka. Tuambiwa kwamba udhaifu wake ulikuwa katika nyayo zake na vifundo vya miguu yake. Kwenye aya ya 8, neno naendelea kutuambia hivi: akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda. Akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Kwa sababu ya uwezo wa Mungu, neno latuambia kuwa mtu huyu baada ya kuponywa alirukaruka. Neno hili kurukaruka latokea mara mbili katika aya hii. Sura hii, msikilizaji, na kufahamisha kwamba ina umuhimu mkubwa sana, kwani Petro atawakilisha ufalme tena kwa Israeli. Wakati huo kanisa hilo lilikuwa asilimia Wayahudi. Watu wa mataifa hawakuwa wameingia. Kanisa lilipoanza, Wayahudi walikuwa peke yao kule Yerusalemu, ila baadaye litendelea hadi kufikia miisho ya dunia. Napenda kusema hivi kwamba wakati wa mitume si tofauti na wakati wetu, kwani kanisa lilihitaji kuanzia pale Yerusalemu kisha kusambaa kama Bwana wetu alivyonena. Na kama vile nilivyotangulia kusema, ufalme utawakilishwa kwa Waisraeli tena kwa mara ya mwisho. Je, alama za kutambua ufalme zitakuwa zipi? Moja ya alama hizo ni hili tulisomalo kwenye chuo cha nabii Isaya, sura ya 35, mstari wa 6 usemao hivi: ndipo mtu aliye kilema atarukaruka kama kulungu, na ulimi wake aliye bubu utaimba. Maana katika nyika maji yatabubujika na vijito jangwani. Kila mmoja wa Waisraeli waliokwenda hekaluni siku ile walishangaa walipomwona huyo kiwete akirukaruka. Waliofahamu maandiko waliona kuwa huo ndio mwanzo wa ufalme wa Mungu miongoni mwao. Masihi alisulubiwa, akafa na akafufuka tena, akapaa mbinguni, na sasa ameketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba. Iwapo atampokea, basi mambo yatabadilika. Kwenye aya ya 9 na 10, neno naendelea kutuambia hivi: watu wote wakamwona akienda akimsifu Mungu, wakamtambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakajaa ushangao, wakastaajabu mambo yale yaliyompata. Watu wale walipomwona huyo mtu, ndugu msikilizaji, walimfahamu mara moja ya kuwa ni yule aliyekaa katika mlango wa hekalu akiombaomba. Watu wale walishangazwa na muujiza huo. Muujiza huo, ndugu msikilizaji, una umuhimu mkubwa sana kwetu leo hii. Ni vyema utafakari mwanzo wa kanisa na jinsi tulivyo sasa. Aya ya 11 yaendelea kutuambia hivi: basi alipokuwa akiwashika Petro na Yohana, watu wote wakawakusanyikia mbio katika tao lile lililoitwa tao la Sulemani, wakishangaa sana. Hasa kile walichokuwa kishangaa watu wale ni habari za ufalme wa Mungu. Je, huu utakuwa mwanzo wa ufalme? Mambo makubwa na ya kushangaza yalikuwa yametendeka Yerusalemu katika majuma machache yaliyopita. Watu hao waliokuwepo pale walikuwa wameshuhudia kusulubiwa kwa Yesu Kristo, ufufuo wake, kupaa kwake, na yale yaliyotendeka siku hiyo ya Pentekoste. Kwa sababu ya hayo yaliyoandikwa kwenye vitabu vya manabii, watu wale walishangazwa mno na yaliyotendeka, na hata kujiuliza ni yapi yatakayotokea baadaye. Petro, akijua kwamba walioshuhudia muujiza huu walikuwa na maswali, awanenea na kuambia afuatayo jinsi ilivyo kwenye aya ya 12 hadi ile ya 26. Aanza kwa kuambia hivi kwenye aya ya 12: hata Petro alipoyaona haya, akawajibu wale watu, enyi Waisraeli, mbona mnastaajabia haya? Au mbona mnatukazia macho sisi, kana kwamba tumemfanya huyu aende kwa nguvu zetu sisi, au kwa utauwa wetu sisi? Maneno yaliyotoka katika kinywa cha Petro yalielekezewa watu wa taifa la Israeli, yani Wayahudi. Wakati alipokuwa kinena, ulikuwa wakati wa mabadiliko. Kanisa halikuwa limeenea kutoka Yerusalemu kufikia sehemu nyinginezo. Hapakuwa na mtu yeyote nje ya Yerusalemu aliyekuwa amepokea ujumbe huu. Yote haya yalikuwa tu pale Yerusalemu. Baada ya muujiza huo kutendeka, Petro awajulisha hao walioshuhudia ishara hiyo kuwa si kwa uwezo wao au utauwa wao ndilo jambo hilo limetendeka. Na kwa sababu hiyo, awaelekeza kwenye maandiko yaliyoko kwenye Agano la Kale. Atawajulisha jinsi maandiko hayo yametimia katika Kristo. Sasa, naomba nikupe baadhi ya maandiko waliyoyafahamu wale wana wa Israeli. Hii ni kama vile kwenye kitabu cha Zekaria, sura ya 12, mstari wa 10. Andiko hilo, ndugu msikilizaji, lingetimia iwapo wale wa Israeli wangelimgeukia Bwana wakati huo. Lakini kwa kuwa hawakuamini, basi andiko hilo halikutimia wakati huo. Petro atawahimiza watu wale kumgeukia Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, ila watakataa. Hata hivyo, wakati mtimilifu utafika ambapo maandiko yale yatatimia. Ezekieli naye anena habari za ufalme kama ilivyo kwenye sura ya 36 mstari wa 27 na 28 nitakao kuuliza usome. Kisha nitakuuliza usome sura ya 12 ya chuo cha nabii Isaya kuanzia ule mstari wa kwanza hadi 6. Sehemu hiyo yanena kuhusu ibada katika siku za ufalme. Hebu sikiliza tu aya ya kwanza na ya pili. Na katika siku hiyo utasema, Ee Bwana, nitakushukuru wewe kwa kuwa ijapokuwa ulinikasirikia, hasira yako imegeukia mbali. Nawe unanifariji moyo. Pamoja na haya, ni hilo tulipatalo kwenye sura ya 35, mstari wa 10 kwenye kitabu cha nabii Isaya, ambapo neno lasema hivi, Na hao waliokombolewa na Bwana, watarudi, watafika Sayuni wakiimba, na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao, nao watapata kicheko na furaha, huzuni na kuugua zitawakimbia. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, walioshuhudia kisa cha kuponywa kwa kiwete, iliwahitaji kuona muujiza huu kama sehemu ndogo ya jinsi ufalme wa Mungu ulivyo iwapo watamgeukia. Ahadi hizi zilikuwa zao iwapo watamgeukia Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwenye aya ya 13 hadi 15, neno laendelea kutuambia hivi kwenye sura hii ya 3 ya kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Yakobo, Mungu wa baba zetu, amemtukuza mtumishi wake Yesu, ambaye ninyi mlimsaliti na kumkana mbele ya Pilato, alipokuwa ametoa hukumu yake afunguliwe. Bali ninyi mlimkana yule mtakatifu, yule mwenye haki, mkataka mpewe muuaji. Mkamuua yule mkuu wa uzima, ambaye Mungu amemfufua katika wafu, na sisi tu mashahidi wake. Simoni Petro hangeliweza kuhubiri ujumbe, kisha akamaliza, bila ya kutaja ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Unaposoma maandiko mengine, utaona kwamba ndivyo ilikuwa pia kwa Paulo. Nasikitika kwamba, ndugu yangu, mahubiri kuhusu ufufuo wake Kristo, si kati ya yale uyasikiayo mara nyingi. Enyi wahubiri wenzangu, ni vyema tuhubiri habari za ufufuo wake Kristo, kama vile wenzetu waliotutangulia walivyofanya. Kwenye aya ya 16, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia. Na kwa imani katika jina lake limemtia nguvu mtu huyu mnayemuona na kumjua. Na imani ile iliyo kwake yeye imempatia huyu uzima huu mkamilifu mbele yenu ninyi nyote. Hiki alichokuwa kinena Petro ilikuwa kuwajulisha watu wale kwamba kama vile kiwete huyo alikuwa kirukaruka, ndivyo watafanya wote walemavu katika ufalme wa Mungu. Swali basi walilohitaji kulijibu ni hili: Je, watampokea Yesu kuwa Bwana na Masihi wao? Swali hili pia li kwako msikilizaji, iwapo unatumaini lolote la kuingia katika raha yake Mwenyezi Mungu. Tunapoendelea kwenye aya ya 17 na 18, hivi ndivyo neno latuambia. Basi sasa, ndugu, najua ya kuwa mliyatenda haya kwa kutokujua kwenu, kama na wakuu wenu walivyotenda. Lakini mambo yale aliyohubiri Mungu tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake wote, ya kwamba Kristo wake atateswa, ameyatimiza hivyo. Twaona hapa kwamba Petro alipokuwa akihubiri, aliwaambia ya kuwa watu hao wahitaji kutubu dhambi zao. Huo haukuwa ujumbe mpya kwao. Bwana kwa kinywa cha nabii Isaya anena na kuambia hivi kwenye sura ya 43 mstari wa 25. Mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe. Sasa sikiliza hili ambalo Petro aendelea kuwahubiri watu hawa kwenye aya ya 19 na 20. Tubuni basi, mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana, apate kumtuma Kristo Yesu mliyewekewa tangu zamani. Je, msikilizaji, iwapo watu hao wangelimgeukia Bwana Yesu Kristo wakati huo, je, Bwana angelirudi? Jibu ni ndiyo, maana Petro asema hivyo. Ikiwa hilo ndilo lingetendeka, basi taratibu ya Mungu ingelikuwaje? Ndugu, ningelipenda kukujibu swali hilo pia. Ila, napenda unisikilize kwa umakini sana. Nalo jibu langu kwa habari ya swali kama hilo ni hili: sijui. Iwapo ashangazwa na jibu langu, basi fahamu ya kuwa hakuna mtu awaye yote angeliyejua taratibu ya Mungu isipokuwa Mungu mwenyewe. Twaweza kujiuliza maswali mengi za ikiwa, ila jibu ndugu msikilizaji halipo, maana Mungu ndiye ana taratibu ya kila atakalo litendeke. Lililo wazi ni kwamba taifa la Israeli hawakumpokea Yesu Kristo, nao mpango na kusudi lake Mungu laendelea kama alivyokusudia milele. tunapogeukia aya ya 20, neno lendelea kutuambia hivi: ambaye ilimpasa kupokewa mbinguni hata zile zamani za kufanywa upya vitu vyote zilizonenwa na Mungu kwa kinywa cha manabii wake watakatifu tokea mwanzo wa ulimwengu. Nasikitika kwamba, rafiki msikilizaji, kuna wale ambao hutumia aya hii kusema kwamba hatimaye kila mtu ataokolewa. Wazo hilo msingi wake u katika sehemu hiyo ambapo neno lasema kuwa vitu vyote vitafanywa upya. Ila mwenzangu, vitu vyote hivyo ni vipi? Je, Paulo anaponena habari ya kuhesabu vitu vyote kuwa hasara kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 8, ana maana ya vitu vyote vilivyomo ulimwenguni? La, hakuwa na maana hiyo. Kufanya upya kwa vitu vyote ni habari ya kurejeshwa kwa taifa la Israeli katika ahadi ya kwanza. Kwa hivyo, andiko hili halineni lolote kwa habari ya wokovu wa watu waovu wasioitii imani katika Kristo. Iwapo mtu atamtii Kristo, iwapo atampokea awe Bwana, basi wakati huo ambapo vitu vyote vitafanyika kuwa vipya, yeye atakuwa na sehemu yake katika Bwana Yesu Kristo. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 22 na 23: kwa maana Musa kweli alisema ya kwamba Bwana Mungu wenu atawainulieni nabii katika ndugu zenu kama mimi, msikieni yeye katika mambo yote atakayonena nanyi. Na itakuwa ya kwamba kila mtu asiyemsikiliza nabii huyo ataangamizwa na kutengwa na watu wake. Msikilizaji, taifa hilo la Israeli lilikuwa limekaribia hukumu kuu. Kwenye mwaka wa 70, Tito jemedari wa Kirumi aliuteka mji ule na kuuharibu. Yakadiriwa kwamba zaidi ya watu milioni walikufa wakati huo na wengine kuuzwa kama watumwa katika tawala hiyo ya Kirumi. Diposa, wale Wayahudi wamesambaa katika ulimwengu wote, hasa sehemu zilizotawaliwa na Warumi. Hukumu ya Mungu kama vile alisema kuwa atawatawanya ulimwenguni, ndivyo ilitendeka. Naye aliwatawanya kwa wakati wake kulingana na taratibu yake, na pia atawakusanya tena na kuwapa nchi aliyowapia baba yao Ibrahimu. Tunapomalizia sura hii ya 3, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 24 hadi 26: naam, na manabii wote tangu Samueli na wale waliokuja baada yake, wote walionena walihubiri habari za siku hizi. Ninyi mmekuwa watoto wa manabii na wa maagano yale ambayo Mungu aliagana na baba zenu, akimwambia Ibrahimu, katika uzao wako kabila zote za ulimwengu zitabarikiwa. Mungu, akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu, alimtuma kwenu ninyi kwanza ili kubarikia kwa kumwepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Wakati huu wa mabadiliko, ndugu msikilizaji, kutokana na ujumbe wa Petro kwao, taifa hilo lilipata fursa ya mwisho kumwamini Masihi, naye ndiye Yesu Kristo. Kwa kuwa walikataa kumpokea, baadaye Paulo atatokea, naye atakuwa mtume kwa mataifa. Maswali ya iwapo, ndugu msikilizaji, hayana msingi, kwa kuwa Mungu hawezi kushutushwa au kushangazwa na atendayo mwanadamu. Yeye hufanya kila jambo kulingana na kusudi lake la milele na mpango wake. Hivyo ndivyo atendavyo Bwana Mungu kuhusu maisha yako. Lifuate neno hili na kulitii, nawe utafurahia yote aliyokuandalia. Na kwa hayo, hebu tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, naja kwako kwa shukrani na sifa kwa sababu wewe ndiwe Mungu wetu. Na kushukuru kwa ajili ya hili ambalo tumejifunza, hasa kufahamu ya kuwa wewe Mungu wawatumia watu ili kutekeleza mapenzi yako, kusudi katika yote watu hao wapate raha yako, maana wawapenda upeo. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa yote haya ambayo ameyasikia na yote ambayo amejifunza leo hii, Bwana utamjalia neema yako, apate kuishi kwa kicho chako, kutenda yote ambayo umemwagiza katika neno hili. Utamwezesha kwa Roho wako Mtakatifu uliyempa, kwa kuwa umependezwa katika maisha yake, maana amekuamini wewe, ameuamini ushuhuda kumhusu Yesu Kristo uliyempeleka ili apate kuwa mwokozi wetu. Asante, maana najua kuwa utamtendea mengi zaidi ya kile ambacho nimeomba, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, hakika mimi nimebarikiwa kabisa kwa haya mafundisho ambayo tumeyapokea leo hii. La muhimu ambalo ningelipenda ufahamu ni ya kuwa Bwana wetu Yesu Kristo alipomtuma Roho Mtakatifu ilikuwa kwa lengo moja. Roho huyo Mtakatifu apate kumtukuza katika ulimwengu huu, hasa kwa kuwavuta watu kwake. Huyo Roho ndiye umempokea. Na kwa kuwa umempokea Roho huyo, wafaa kuishi kulingana na neno lake Mungu, kusudi Mungu akutumie hapo ulipo kutenda yale ambayo yatamtukuza Kristo katika maisha haya. Nawe utakapomtukuza Kristo katika maisha haya, basi Mungu atapendezwa nawe, nawe utabarikiwa toka mkononi mwake. Naamini kwamba hili ambalo tumejifunza hasa katika maisha ya Mtume Petro na Yohana itakuwa funzo kwetu wa kanisa la leo, jinsi tunavyomhitaji Roho wa Mungu na kutenda yote ambayo Kristo ametuagiza. Neema yake Bwana Yesu Kristo iwe nawe hadi tutakapokutana tena ili tuendelee kujifunza toka kwenye neno lake Mungu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Msikilizaji, ndio ujumbe wa leo. Hebu nikupe siri. Ni heri kumtumainia Mungu, kwani yeye pekee anaweza kutenda bila malipo. Na sasa hebu nikupe maswali ya leo. Swali la kwanza. Wakati yule mwanamme aliyekuwa kiwete alipoponywa, watu walikusanyika mahali fulani ambapo jina lake ni? Swali la pili. Wakati fulani katika aya hii ya Mitume, Yohana na Petero walikuwa wameenda mahali fulani. Taja jina la mahali hapa na pia ueleze ilikuwa ni saa ngapi. Nitarudia tena maswali hayo. Swali la kwanza. Wakati yule mwanamme aliyekuwa kiwete alipoponywa, watu walikusanyika mahali fulani ambapo jina lake ni? Swali la pili. Wakati fulani katika aya hii, Mitume Yohana na Petero walikuwa wanaenda mahali fulani. Taja jina la mahali hapo na pia ueleze ilikuwa ni saa ngapi. Usisite kuuliza swali lolote linalohusu imani, na pia tuma majibu ya maswali niliyokuuliza kwenye anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, halafu utumie code namba ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Hebu nikufahamishe pia unayo nafasi ya kukifadhili kipindi hiki kwa mchango wako wa kifedha. Hivyo andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu uitume kwetu. Mungu akuzidishie unapofanya hivyo. Hapo mpenzi msikilizaji, ndio tamati ya kipindi cha leo. Kwenye sehemu ijayo, mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atafunza kutoka sura ya 4, aya ya kwanza hadi ya 37 ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Mimi ni dada Pamela Omodo, na kutakia upako mpya kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na neno litaendelea.